maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Isang franchisee ng Subway ay nakatakdang humarap sa hukom sa umano pagbayad ng kulang na sahod sa isang manggagawang Chino sa halagang mahigit $16,000. Sinabi ng mga abogado, ang pandaraya sa sahod ay lalong lumalala at kailangan ng makialam kaagad ang pamahalaan. Narito ang ulat ni Kirsty Jansen na isinalin sa ating wika. Mahigit 18 buwan na mula nang makatanggap si Pranay Alawala ng back pay na nagkakalagang $33,000 pagkatapos maharap sa patuloy na pagtanggap ng kulang na sahod sa isang tindahan ng 7-Eleven convenience store chain. Siya ngayon ay nagtatrabaho sa fast food industry, subalit di pa rin makapaniwala na libo-libong mga bagong migrante at mga estudyante mula ibayong dagat ang pinagsasamantalahan araw-araw.
I think it's getting worse, it's not getting fixed. Because we see, day by day, we see many industries doing wrong things. Because they are big corporate companies, they're doing the wrong things. It's been happening from a long time. So when people speak out, we don't have any protections. We don't know where to go. We approach the media. We get the help from there. We don't get any help from the government.
Hinawakan ni Abogado Giri Sivaraman ng Morris Blackburn ang mahigit 100 kaso sa nakalipas na taon laban sa 7-Eleven. Subalit sinabi niya, yun pa lamang ang simula. Siya ngayon ay may kaso laban sa Domino's, Pizza Hut, BP at pati na rin sa hospitality, warehousing at agricultural franchises.
I think the probably one of the worst cases involves a fast food franchise where an employee regularly had to work many, many, many hours of unpaid overtime. And it was accepted, it was common, and there was no redress for it. Another really terrible example involves some workers who worked in warehousing who just weren't paid at all.
Sinimulan din ng Fair Work Ombudsman ang legal na aksyon laban sa isang Subway franchisee na mayroong 2 outlets sa Sydney. Pagkatapos na di bayaran ng sapat na kulang sa halagang mahigit $16,000 ang isang manggagawang Chino sa loob ng 18 buwan. Ang casual worker na nasa edarang magte-30 ay binayaran ng flat rate na $14 na kung saan siya dapat ay nakatakdang tumanggap ng minimum na antas na mahigit $18. Dagdag pa ang casual loading at penalty rates. Isang panukala ng Fair Work Amendment na magpoprotekta sa mga vulnerabling manggagawa ang inihain sa parlamento ngayong taon. Subalit naniniwala ang mga abogado na hindi ito sapat para maiwasan ang di pagbabayad ng sapat na sahod. Ang paliwanag ni Sivaranam.
The system is broken. That's how bad the situation is. We have rampant wage theft and it's happening across many different industries. I think that there needs to be a dramatic changing of the rules in the employment laws that are governing this country.
Kasama rito ang pagbibigay prioridad sa edukasyon para sa mga empleyado hinggil sa kanilang mga karapatan.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.